vayresi korona Itoophiyaa irraa nama hedduu irratti arguu jira. Guyyaa dheengadda 88 qalee 73 har'aallee 46 rukkubi kun Finfinnee keessatti akka malee dabalaa deemuu jira. Shifeerotii makiinaa fayyisa biyyoota ollaadda daandaniileen warra rukkubi kan guddoo irratti argan keessaa tokko jedha. Ministeer fayyaa keessaa Dr. Tagane Raggaasaa Tsahaayee Daamtoo dubbisa.
Hanga ammaatti biyyattiitti lammiileen vaayirasii koronaatiin qabaman keessaa harki caalu jiraattota magaalaa Finfinneeti. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan ariitiin dabalaa jiraachuun yaaddessaadhaa jiran Dr. Taganee Raggaasaa, Daayirektarii Kominikeeshinii Ministeera Fayyaa Itoophiyaa.
Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiitiin qabaman yeroo yerootti dabalaa dhufee jira. Keessumaa torban lama asitti. Haala baay'ee nama yaaddessuun dabalaa dhufee jira. Akka waliigalaatti immoo yoo laallee parsentiin 70%tti dhiyaatu magaalaa Finfinnee irratti kan argamaa jiru. Kanaafi sababni isaa inni guddaan ni jalqabaa yaa'u Finfinneen akkuma beeknu saaxilamtuudha dhukkuba kanaafi kallattii adda addaatiin naannolee jiran hunda keessaa magaalaa Finfinnee faana walquunnamtii kan qabani biyya alaa faana biyyoota Afrikaa faan akkasumas ollaa biyyoota ollaa wajjiniin kallattiidhaan jalqaba walquunnamtii qabaachuu ni dandeessi. Karaa biraatiin garuu inni guddaan maalimmoo of dagannaadha. Kutaa magaalaa lamarratti haala ammatti mul'atu kun namoonni bakkatti baay'atan kutaa magaalaa Addis Katamaa jedhamu kanaa fi lidata. Irratti yoo laalle baay'ee rakkoo akka rakkoo guddaatti kan laalle fi iddoon tatamsa inni namoonni baay'een irratti argames iddoo kana lamaanu kun maal argisiisa namni of dagachuu walirraa of fageenye eeggachuu dadhabuu sababii gabaatiin isaa ta'uu sababii adda addaatiin iddoo baay'ee namni itti walitti baay'atu. Waltuttuqqiin sana keessa dhufa. Kun sababa guddaa dagannaadha jenneeti kan laallu. Dagannaan rakkoo kanaaf nu saaxilaa jira.
Tatamsa'iin weerara vaayirasii kanaa Finfinnee qofaatti kan dhaabbatu osoo hin taane magaalota dhiyeenyaa fi fageenya irra jiraniif yaaddessaadha. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimaa taasisuu qabaa jechuun ibsaniiru Dr. Saganeen.
Amma fakkeenyaaf namoonni baay'inni gidduu kana keessuma guyyaa sadan kana namoonni qabaman vaayirasii kanaan jedhamanii warreen tuttuqqii hin qabnee fi akkasumas seenaa imalaa hin qabne fayyadha. Ka'umsi dhibee kana maal jettanii qorattaniitti warreen tuttuqqiidhaan ala jiranii fi seenaa imalaatiin ala jiran kana?
Tuttuqqii seenaa imalaa hin qabne dabalaa dhufee jira. Keessumaa Finfinnee kanarratti iddoo tokko tokkotti wanni irra deebinee qulqulleessaa jiru jira. Fakkeenyaaf gabaasni jalqaba ta'ee tuttuqqii hin qabanii walqunnamtii akkasumas imala biyya alaa hin qaban kan jedhee barreeffamee jira. Iddoo tokko tokkotti namni akkuma beektu nagannaan hin jiraniin isaan akka walqunname sadarkaa dhaqee magaala kamatti dhaqee tajaajila yaaladhaaf hospitaala kamatti adda addaatti dhaqachuu ni mul'ata. Kanaaf akkaataa pirootokolii namoota tuttuqaa qaban. Sababiin isaa maal ta'uu danda'a karaa jedhamuun yaadamee xiinxalamaa kan qulqullaa'uun jira. Isa bifuma sanaan qulqulleeffame walqunnamtii isaa yeroo yerootti bahaa jira. Haa ta'u garuu akka walitti immoo ilaalle amma namoonni tuttuqqii hin qabne namoonni imala biyya alaa hin qabne bal'achaa dhufee jira. Kanaaf sababa guddaadha jennee kan dhamannuu fi kan irratti hojjetamuu qabu dagachuudha. Of dagachuu lubbuu ofiitiif iddoo kennuu dhabuu. Namaaf yaaduu dadhabuu, maatiif yaaduu dadhabuu, biyyaaf yaaduu dadhabuun kun rakkoo guddaadha. Akka jirti kan mul'atu waan ta'eef guddaan dagannaadha.
Hawaasni marti weerarri tatamsa'ina vaayirasichaa sodaachisaa waan ta'eef of eeggannoo cimsuun harka saamunaadhaan dafanii dafanii dhiqachuu, fageenya eeggatanii socho'uu, afaaniif funyaan haguuggatanii deemuun dirqamaa kan jedhan Dr. Taganeen bakkeewwan tatamsa'ina vaayirasichaatiif saaxilamoodha jedhaman bakka tajaajila geejjibaa fi bakkee gabaatti of eeggannoon akka jiraatuuf hojiin seera kabachiisuu qaamolee dhimmi ilaallatuun ni taasisamaa jiraniiru. Konkolaachistoota daangaa ce'uudhaan tajaajila geejjibaa kennan ilaalchisuudhaan akka ibsanitti Dr. Taganeen hojiileen daangaa irratti hojjetaman akkuma jiranitti ta'ee dagannaan konkolaachistoota biratti haalaan mul'ata jechuun ibsaniiru.
Eeggannoowwan gochuu qaban fakkeenyaaf isaan akkasii kun amma dursi kennameefi wantoota ittiin ofirraa ittisan kan akka maaskii godhachuun kun dirqama ta'utu irra jiraata. Qulqullina eeguun dirqama. Iddoo barbaachisaa ta'etti immoo waanti argaas kaawwachuun irra jiraata. Dhimmoota akkasii kanarratti ilaalcha jijjiiramaa fiduu dadhabuu fi of eeggannoo gochuu dadhabuun ammas akka rakkootti jenneeti kan laallu waan ta'eef naannaa sanatti ammas hojii bal'aaf jechuu qabna.
Gama biraatiin tatamsa'ina COVID-19 ittisuudhaaf kan hojjetu koreen ministeerota haala qabatamaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru. durat xiyyeeffannoon kenname hojjetamu murteessaa ta'uu mari'achuu isaanii ministeerri nageenyaa Addemuu Firiyaat Kamiil ibsaniiru. Lammiileen hanga yoonaatti dhibee kanaan qabaman keessaa harki 70 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uu ibsuudhaan Addemuu Firiyaat kutaalee bulchiinsa Addis Katamaa, Araadaa fi Lidataatti akka magaalattiitti vaayirasii kanaan namoonni qabaman hedduu ta'us ibsaniiru. Kanaafis of eeggannoon akka godhamuuf hubachiisuun tarkaanfiin barbaachisaa ta'es akka fudhatamuuf koreen kun waliigaleeras jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraa.